Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Danes praznujemo praznik vrnitve Primorske. Slovesnost bo zvečer v Vipavi.
Minister Felda upa, da bodo pogajanje o plačah prinesla višje plače zlasti za učitelje začetnike.
Dr. Aleš Mavar o slovenski komisarski sagi. Tomaž Vesel je žrtev potrebe po zagotavljanju zunanje politične korektnosti na vsakem koraku.
Srednjo Evropo še vedno pesti močno deževje. V spodnji Avstriji in v Bratislavi razglasili izredne razmere. Na Poljskem evakuirali več tisoč ljudi.
Vreme danes večinoma suho, skozi oblake občasno nekaj sonca. Jutri popoldne od severa spet napovedan dež. Vetrovno bo še naprej.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Jure Sešek. Papež Frančišek je danes, čeprav se je komaj dobro vrnil s potovanja po Aziji, znova nagovoril zbrane na trgu svetega Petra v Vatikanu. Naslonil se je na evangeljski odlomek, v katerem Jezus vpraša učence, kaj pa vi pravite, kdo sem? Papež poudari, da je Petrov odgovor pomemben tudi za nas. Tudi mi smo se nekaj naučili o Bogu, poznamo nauk, na pravilen način recitiramo molitve in morda na vprašanje dobro odgovorimo s kakšnim obrazcem, ki smo se ga naučili pri verouku. Toda pomembno je, ali v resnici poznamo Jezusa. Zato ni dovolj, da nekaj vemo o njem, ampak se je potrebno postaviti v hojo za njim, pustiti, da se me njegov evangelij dotakne in me spremeni, nas spodbudi sveti oče. To srečanje je pomembno, spremeniti življenje, spremeni način bivanja, način razmišljanja, spremeni odnose, naše sprejemanje drugih in odpuščanje, je še pomenljivo dodal papež Frančišek pri današnjem opoldanskem nagovoru. Danes praznujemo 77. obletnico vrnitve Primorske domovini, ko je začela veljati Pariška mirovna pogodba. So zgornje Posočje, Vipavska dolina, večji del Krasa in manjši del Istre spet postali del Slovenije. Osrednja slovesnost bo zvečer v Vipavi, kjer bo zbrane nagovoril predsednik vlade Robert Golob. Predsednica države Nataša Pirc-Musar pa je ob tem prazniku dejala med drugim naslednje.
Primorci niso in ne bodo pozabili, kaj pomeni ostati zunaj domovine proti svoji volji. Občutili so neizprosno roko tujca, ki je želel nasilno izbrisati njihov narodni pečat. V obdobju med obema vojnama so ljudje z tega območja skoraj 25 let doživljali hudo italijanizacijo. Italijanski fašistični režim je ukinil vse slovenske organizacije, ustanove, zveze in združenja, ki so delovale na kulturnem, političnem, prosvetnem, šolskem, gospodarskem, športnem, socialnem in verskem področju, prisilno jim je spremenil slovenska imena. Naj bo današnji dan spomin na vse pogumne ljudi, ki so se borili za slovensko ozemlje in hkrati opomnik vsem nam, da imeti državo ni samoumevno, temveč zapuščina, s katero moramo ravnati z vso skrbnostjo.
Kot kaže, bomo praznik pod tem imenom letos obeležili zadnjič, saj je državni zbor prav ta teden na predlog skupine primorskih koalicijskih poslancev izglasoval spremembo zakona o praznikih in dela prostih dnevih, po kateri bo 15. september poslej praznik priključitve Primorske k matični domovini. Kako gleda na današnji praznik, smo vprašali župnika na Markovcu v Kopru Ervina Mozetiča. Praznik se mu zdi zelo pomemben, saj so Primorci takrat končno prišli pod matično Slovenijo, potem ko so bili prej razdeljeni na vse strani.
In se mi zdi, da so ključno vlogo, čeprav se to na žalost pozablja, so odigrali ravno slovenski duhovniki na Primorskem, ki so trpeli pod fašizmom, pod komunizmom, ampak so ostali zvesti Čedrmaciji. In še danes so taki, ki živijo tudi onstran meje, pa so še zmeri zvesti slovenstvu in zlasti, mislim, to na beneške kraje in Benečijo. In brez slovenskega duhovnika, primorskega duhovnika, ne bi ostali ti kraji slovenski.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo v torek v Strasburu predstavila svojo novo ekipo. Sestanek z vodji političnih skupin v Evropskem parlamentu ter na to javno naznanitev imen prihodnih evropskih komisarjev in razdelitev resorjev je zamaknila zaradi Slovenije. Naša država je namreč v zadnjem hipu zamenjala kandidata. Namesto Tomaža Vesela, ki se je umaknil, je za funkcijo evropske komisarke predlagala Marto Kos. Predtem so morali steči vsi postopki potrjevanja. Ta nenavaden razplet je v oddaji Spoznanje več pred sodek manj na Radiu Ognišče komentiral politični analitik dr. Aleš Maver. Prispevek Helene Križnik.
Spomnimo, Tomaž Vesel je odstopil od kandidature za mesto v Evropski komisiji, saj s predsednico Ursula von der Leyen, kot je sporočil, ne deli istega koncepta delovanja izvršilnega organa Evropske unije. A nobena skrivnost ni, da je von der Leyenova v več članicah, tudi v Sloveniji, skušala doseči, da v njeno ekipo predlaga žensko.
Če pogledamo na ravni Evropske unije, je postal z Vesel na neki način žrtev te potrebe po ohranjanju in zagotavljanju neke zunanje politične korektnosti na vsakem koraku.
Je ugotavljal dr. Maver. Po njegovem gre tudi za posledico odločitve von der Leyenove, ki prihaja iz vrste Evropske ljudske stranke, da pri sestavljanju Evropske komisije ubere najlažjo pot, ter gre v koalicijo socialisti, liberalci in na zadnjih volitvah močno poraženimi zelenimi. To ni dobra popotnica, je dodal dr. Maver.
Predvsem ni dobra popotnica za Evropsko ljudsko stranko, ki je bila že prej v hudi krizi identitete in zdaj z oblikovanjem še ene koalicije, v kateri so samo ob njej skupine levo od Evropske ljudske stranke, se ta kriza ne bo mogla rešiti.
Dr. Maver je opozoril na še en kriterij von der Leyenove, ki bi ga moral izpolnjevati kandidat za njeno ekipo. Želi si sodelovanja z močnimi političnimi osebnostmi.
Tu je treba seveda priznati, da Tomaž Vesel morda deluje močna osebnost na slovenskem političnem parketu, njegova teža na evropskem parketu pa je majhna in pogled na seznam ostalih kandidatov res kaže, da se mogoče v tem mandatu obeta komisija, ki bo nekoliko močnejša. Imamo kar nekaj vplivnih ministrov iz nacionalnih vlad, nekaj zunanjih ministrov, ki so postali kandidati za komisarje.
Takšna zahteva se zdi doktorju Mavru razumna.
Kaže pa seveda tudi na tisto, kar v Sloveniji že dolgo opažamo, da namreč je bazen za izbor kadrov zaradi bolj manj trajne prevlade samo ene politične opcije in zaradi njene strategije novih obrazov je vedno bolj plitev in tako kot neke izpostavljene uspešne politične voditelje dobivamo ljudi, ki so se vzeli praktično od nikoder. In morda je to opozorilo, da je dolgoročno slovenski model nevzdržen.
Tudi Marta Kos v evropskem merilu verjetno ni prvokategornica, je še ocenil dr. Maver.
Po noči je preglavice po državi povzročal močan veter. O vetrolomu so poročali na območjih občin Dobrna, Gornji Grad, Laško, Luče, Mozirje, Ormož, Solčava in Velenje, ter na območju Podgorja. Tudi gasilci drugod po državi so imeli polne roke dela. Močan veter je podiral drevesa na cestišče in na dveh večstanovanjskih objektih odkril streho. Posredovalo je 21 gasilskih enot, od tega ena poklicna, ter druge službe, ki so podrta drevesa odstranjevale in občanom nudile pomoč pri zaščiti poškodovanih ostrešij, so navedli. V Topolšici se je danes zgodaj dopoldan sprožila sirena za splošno nevarnost, saj je močan veter podiral drevje in odkrival strehe. Veter je podrl več dreves na cesti proti Slemenu in pri Banku, gasilci pa odsvetujejo nenujne poti. Veter bo vztrajal vse do večera in pod Karavankami, Kamniško-Savinskimi Alpami in na severovzhodu države v Sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Za severozahod in severovzhod države tako danes velja oranžno opozorilo.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še
Da žalujočih nazvabi, da žalostnim ponudimo sočutna bližina v njihovem procesu žalovanja.
Z nedeljo mladih vstopamo v teden mladih, ki se bo sklenil s festivalom Ustični 21. septembra.
Gajser zaradi ponesrečene vožnje izgubil mesto vodilnega.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na cesti Novo mesto Metlika je zaradi prometne nesreče pri Jugorju pri Metliki promet urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti pa predmet na vozišču ovira promet med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Zastoj na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, dolg pa je približno 3 km. No, zastoje pa pričakujemo tudi na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Sever in Framom, kjer promet proti Mariboru poteka samo po enem zožanem pasu. Zaradi poplav je cesta Smednik-Kostanjevica na Krki še vedno zaprta pri Malencah, prav tako je zaprta tudi lokalna cesta Ankaran-Koper. Zaradi zimskih razmer je zaprta cesta na Mangart, na cesti čez prelaz Vršič pa je obvezna zimska oprema, priporočamo pa tudi uporabo verig. Do 19. ure pa bo zaradi prireditve zaprta cesta Ruše-Puščava v Rušah. Toliko stanje na cestah, vsem še naprej želimo srečno in varno pot.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Ura je 15 in 12 minut, nadaljujemo pri domačih dogajanjih. Premier Robert Golob še vedno ni predlagal novega imena za mesto obrambnega ministra. Na četrtkovem koalicijskem vrhu se odprtih kadrovskih vprašanj niso lotevali. Temu bo po napovedih premijeja namenjen torkov delovni sestanek predsednikov strank in vodij poslanskih skupin. Golob, ki je napovedal, da bo ime novega ministra znano do konca poletja, sicer nima več prav veliko časa za iskanje kandidata. Trimesečno začasno vodenje se mu izteče sredi prihodnjega meseca. Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je po koalicijskem vrhu pritrdila, da zdravstvo ostaja prioriteta vlade, kar pomeni, da se iskanju rešitev za izboljšanje zdravstvenega sistema posveča več resorjev. Najbližje sprejemu na vladi sta predloga zakona o kakovosti in o pravici bolnikov po prebolelem raku do pozabe. Predvsem so razširili nabor zavarovanj, pravica bi tako veljala za zavarovanja vseh nepremičnin in za življenjska zavarovanja. Na ministrstvu so ta teden predstavili tudi osnutek zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bi ločil javno in zasebno zdravstvo. Na osnutek so se ostro odzvali v zdravniškem sindikatu Fides, kjer so nad njim zgroženi. Ob tem menijo, da bodo predlagane spremembe močno negativno vplivale na dostopnost do zdravstvenih storitev. Prevolnik Rupel pa odgovarja, da imamo v Sloveniji že zdaj velik problem v javnem zdravstvu, ker zdravniki dejansko odhajajo iz javnega zdravstva, iz javnih zavodov, delajo po davčno bolj ugodnih oblikah dela in ravno to smo hoteli zaustaviti, je dejala. Dodala je, da vedo, da se stanje slabša in da vidijo, da je vedno večji delež storitev opravljen v zasebnem sektorju. V tem smislu smo morali ukrepati, je poudarila. Premier Robert Golob pa je svojimi besedami razburil Zdravniško zbornico Slovenije. Ta pravi, da njegove navedbe ne temelijo na preverjenih podatkih in da ustvarja nevarno in lažno sliko o zdravstvenem sistemu ter zdravnikih. Vojna med vlado in zdravniki se tako nadaljuje. V Sloveniji je več kot 230 tisoč deklet oziroma žensk brez izbranega ginekologa. Predstavniki zaposlenih vidijo izzive v starostni strukturi ginekologov na primarni ravni in v zmanjšanem obsegu dela ambulant zaradi pomankanja kadra. Več Andrej Šinko.
V Sloveniji je dostop do ginekologa na primarni ravni zagotovljen brez napotnice, vendar pa številne ženske zaradi pomankanja ginekologov tega niso dejansko deležne. Stanje pa bi se v prihodnjih letih zaradi upokojitev lahko še poslabšalo.
Če bi pogledali že konec letošnjega leta, ima pogoje za upokojitev 43 ginekologov, v naslednjih 5 letih pa bo te pogoje dosegli še dodatnih 46 ginekologov.
Je pojasnila specialistka ginekologije in porodništva iz Zdravstvenega doma Ljubljana Mojca Grebenc in opozorila, da bi po najbolj črnem scenariju zaradi tega brez izbranega ginekologa lahko ostalo še 200 tisoč žensk. Že zdaj je iskanje ginekologa.
Borba za prosto mesto, kjer ga pač že dobiš. In veliko krat si ženske ginekologa izberejo popolnoma drugem kraju ali pa čist na drugem koncu Slovenije.
Pomanjkanje kadra se odraža tudi v začasnem zapiranju ambulant, ki bi lahko postalo trajno, pa medtem opozarja predstojni ginekološko-porodniškega oddelka Splošne bolnišnice Celje Jakob Koren.
Dogaja se, da moramo zaradi pomanjkanja osebja na oddelku določene ambulante v določenem obdobju v letu ali pa kot kaže trenutno bo to, kar postalo trajna praksa, zapreti.
Zaradi razporejanja enega zdravnika na več deloviš krati delo poteka počasneje, se le tako lahko zagotovijo ustrezno varnost in kakovost obravnave.
Čez poletje smo morali odpovedati naročanje preventivnih pregledov v ambulantah, v naših primarnih ambulantah in smo lahko vzpostavili zgolj preglede nosečnic in nujnih stanj. In pa delo v porodnišnici ter delo z pacientkami, ki potrebujejo operativno zdravljenje in hospitalizacijo na oddelku. Trenutno je stanje nekoliko boljše, vendar zaradi pomankanja zdravnikov tudi v septembru nimamo razpisanih 5 od možnih številnih drugih ambulant, tako da je obseg dela za 10-20% zmanjšan zgolj zaradi tega, ker nimamo dovolj zdravnikov, da bi lahko pokrili vse ambulante.
Predstavniki zaposlenih sicer vidijo rešitve v boljših pogojih dela z manj administrativnimi obremenitvami, kar bi prineslo tudi več časa za pacientke. Ob spremembah vrednotenja ginekoloških storitev pa bi bilo po njihovem nujno razpisati tudi več specializacij in v javnem zdravstvenem sistemu zadržati kader.
Ob začetku šolskega leta so v sindikatu vzgoje in izobraževanja opozorili na alarmantno pomankanje učiteljev in na slabe pogoje dela. Med drugim so kritični do nizkih plač učiteljev začetnikov, ki pogosto odhajajo v druge dejavnosti. Pristojni minister Darjo Felda je v oddaji Pogovoro na Radiu Ognišče priznal, da imajo zlasti mladi nizke plače in izrazil upanje, da bodo rešitev prinesla pogajanja o prenovi plačnega sistema, ki gredo počasi proti koncu. Petra Stopar.
Minister Felda, ki sicer ni član pogajalske skupine, a je neformalno obveščen o poteku pogajanj, meni, da so vendarle naredili korak naprej.
Ampak naša zahteva je bila od samega začetka, tudi da zlasti pri začetnikih je treba tisto plačo zvišati, ne? Zato da nekako se pritegne tudi zaradi tega recimo določene ljudi v šolstvo.
Poleg tega ministrstvo izvaja ukrepe, da mlade privabi na študij za učiteljski poklic, med njimi krepi štipendije. Da kronično primankuje učiteljev določenega kadra, opozarja predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Mojca Mihelič.
Če dalje več zaposlenih, ki po svoji osnovni stroki niso učitelji, ki sicer imajo izjemna strokovna znanja, ki so tudi univerzitetno izobraženi, pa vendar se niso naučili še učiti, kar pa je posebna umetnost, ki se je ne da priučiti v 6 mesecih.
A z nekaj več dela za tiste, ki ostajajo v šoli in potem pomagajo tudi mladim in manj mladim novincem v šoli, verjame, da bodo tudi to leto zvozili, v upanju, da jih slišijo tudi odločevalci. V zvezi z opozorili, da se v šolstvu za zapolnjevanje kadrovske vrzeli zaposlujejo kolegi brez ustreznih pogojev, je Felda spomnil na lani sprejeto spremembo zakona o financiranju izobraževanja. Ta prihaja naproti kadrom, ki sicer imajo potrebno stopnjo in smer izobrazbe, nimajo pa pedagoškega znanja.
Take želimo privabiti zaradi tega, ker če čutijo, da bi bili dobri kot učitelji, si lahko zaposlijo v šoli, sicer za določen čas, ne, ampak morajo v 3 letih opraviti pač tisto, kar jim manjka. To pomeni pedagoško in andragoško izobraževanje in strokovni izpit. In ko opravijo, to ni treba, da to traja 3 leta, ko opravijo, potem dejansko šola tega zaposli, ne da bi dala nov razpis. Ne.
Predsednica Zveze aktivov svetov staršev Slovenije Lara Romih ocenjuje, da se v šolstvu stvari premikajo, a ne dovolj odločno.
Sploh v nacionalnem programu pogrešamo smelost, generalno razmišljanje o temu, da je premalo tega razmisleka, kakšnega otroka v resnici hočemo in želimo. Tukaj pogrešamo to, da ne želimo znanja ulivati v glave otroka, ampak prežgati svečko v njihovih srcah, ne, spajte, tam dejansko zažari nekaj, ker otrok, ki se zanima za eno stvar, potem se uči nevedoč, praktično požira stvari samo sebe. Če pa mu ti na silo dopoveduješ ene stvari in ga filaš z nepomembnimi podatki, ki so danes en klik stran, je to samo grenenje.
Celotnemu posnetku oddaje Pogovoro lahko prisluhnete na naši spletni strani.
Z današnjo nedeljo mladih vstopamo v teden mladih, ki se bo sklenil 21. septembra s festivalom v Stični. Udeleženci se bodo zbrali pod geslom Zakaj on? Pričakal pa jih bo tudi pester program. Maja Morela.
V prihajajočem tednu bomo premišljevali geslo Veseli v upanju, pri čemer gre za vprašanje vere, je pojasnil predsednik Urada za mlade nadškof Alojzij Cvikl.
Živimo v času, ko številni mladi zaradi vpliva okolice, javnega mnenja težko stojijo za svojo vero, oziroma težko ustrajajo v njej. Zato je tudi letošnje geslo Stična, zakaj on? Zakaj? Zato, ker želi tako nedelja mladih, teden mladih, kot tudi Stična, spodbuditi mlade, da osmislijo svojo vero, da se vrnejo k bistvu oziroma da začnejo iskati razloge svoje vere. Zakaj med množico možnosti izbrati ravno Boga?
Letošnja Stična mladih bo že 43. po vrsti. Veseli se je tudi voditelj Urada za mlade Matevž Mehle.
V obdobju odraščanja so mladi nasplošno soočeni z dvomi o veri, o obstoju Boga, o njegovi dobroti napram trpljenju v svetu. Odlomek, v katerem smo iskali in iščemo odgovor na naslovno vprašanje, torej zakaj on, smo našli v knjigi preroka Jeremija. Ta piše izgnancem v Babilon, ki imajo občutek, da je nemogoče verovati v Boga sredi stiske takratnega časa. In iz tega tudi izhaja svetopisemski odlomek letošnje Stične mladih. Iskali me boste in me boste našli. Ko me boste iskali z vsem srcem, se vam bom dal najti, govori Gospod.
Prerok Jeremija nas tako spodbuja, da gremo v iskanju Boga globoko in da ga iščemo z vsem srcem, je še poudaril Mehle in dodal, da dvom ni namenjen obupu, ampak poglabljanju vere, kajti Bog se daje najti tistim, ki ga iskreno iščejo. Srečanje se bo začelo z uvodnim programom ob 11. uri. Uro kasneje bo sledila sveta maša, kjer bosta sodelovala priložnostno sestavljena zbor in orkester. Maševal in pridigal bo ljubljanski nadškof dr. Stanislav Zore. Med 14. in 18. uro pa bo festivalski program, ki bo poleg nastopov na Malem odru, programa ulice, bogatega duhovnega programa v cerkvi, sestavljen tudi iz dveh krogov delavnic. Dan se bo sklenil z večernim koncertom, celotno dogajanje pa bo živo spremljala tudi naša radijska ekipa.
Lani je Slovenska škofovska konferenca sprejela pobudo, da bi god žalostne Matere Božje posvetili osebam, ki žalujejo. Zato je današnja nedelja dan žalujočih. To je priložnost, da okrepimo v sočutju svoj odnos do tistih, ki so izgubili ljubljeno osebo. Je tudi premislek, kako naj naše župnijska občestva sprejemajo in spremljajo te osebe v procesu žalovanja. Meta Potočnik je zbrala tri že obstoječe programe, ki so na voljo žalujočim.
Že nekaj let se žalujočim posveča pater Ivan Platovnjak, ki skupaj s sodelavci vodi trimesečni program za žalujoče. Ob 16. uri bo danes pri svetem Jožefu v Ljubljani maša oblikovana v duhu žalujočih. Sledila bo predstavitev knjige Preobrazba bolečine, skupaj na poti žalovanja. Žalujočim stojijo ob strani tudi pri Svetopisemski družbi Slovenije, kjer izobražujejo laične voditelje v skupinah z imenom Zdravilna beseda. Aktivni so tudi v slovenskem društvu Hospic. Od tam prihaja Tamara Tedesko-Ljutič iz Kopra, ki je po 4 letih pogumnega boja z rakom in 4 operacijah izgubila 13-letno hčerko Anastazijo. Ob tem se je srečala z zadrego bližnjih, ki ne vedo, kako pristopiti k osebi, ki žaluje.
Ljudje se težko soočajo s svojo bolečino, ne? In potem ne vejo, kaj bi rekli. In potem ti rečejo, ma sej imaš še sina, padeš dol. A ni grozno? Se imaš še sina, moraš živeti. Ja, imam sina, ampak nimam več hčerke. Mislim, imam lahko 10 otrok še, ampak tistega otroka nimam več, ne.
Poleg osebnih pogovorov in delavnic, pri hospicu nudijo tudi tabore Levje srčnih za otroke, kjer imajo posebej še program za starše, pravi Marjetica Stojanovič-Vrdinek.
Ker nekdo, ki žaluje šele 3 mesece, se sreča z nekom, ki žaluje že 1 leto. Ta, ki je 1 leto, vidi, kje je bil. Ta, ki je pa 2 mesece ali pa 3 mesece, pa vidi, da je izhod v teh ljudeh. Ne? Mi v bistvu samo usmerjamo, da ne gre pogovor v drugo smer.
Vabljeni, da prisluhnete pogovoru z gostjama iz Slovenskega društva Hospic v torek ob 20. uri v oddaji srečanja. Izvedeli boste, kako sta se obe osebno soočili z izgubami v lastni družini in kako sta to preoblikovali v pomoč drugim in v modrost življenja.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Srednjo Evropo še vedno pestijo močno deževje in poplave, ki so v teh dneh prizadele več držav. V Spodnji Avstriji in v Bratislavi so razglasili izredne razmere. V Romuniji je umrlo 5 ljudi, po eno smrtno žrtev so potrdili na Poljskem in v Avstriji. Evakuirali so več tisoč ljudi, poplavljene so številne ceste, oviran je železniški promet. Češki premier Peter Fiala je izrazil ogorčenje, saj kljub zaostrenim razmeram nekateri državljani nočejo zapustiti svojih stanovanj ali hiš. S tem ne ogrožajo le sebe, ampak tudi pripadnike reševalnih služb, ki jih morajo potem reševati. Najhujše še ni za nami, je dejal. Razmere so zelo dramatične, najbolj v dolini Klocko na jugozahodu države, pa je danes po kriznem sestanku dejal tudi poljski premier Donald Tusk. Tudi on je pozval prebivalce, naj ne zavračajo evakuacij. Težave imajo tudi v severni Avstriji, kjer je danes ob posredovanju v poplavljeni stavbi umrl gasilec. Na Dunaju je moten promet na podzemni železnici. Avstrijski železniški prevoznik pa je odpovedal večino vlakov južno od Donave. Slovenska vlada je že napovedala pomoč. Izjemna je bila proti Izraelu danes izstreljena raketa, ki je v osrednjem delu države sprožila opozorilne sirene, a je zadela nenaseljeno območje in ni povzročila smrtnih žrtev ali škode, je danes sporočila izraelska vojska. Raketo so izstrelili jemenski hutijevski uporniki, ki so prevzeli odgovornost za napad. Že od novembra lani izvajajo napade na ladje v Rdečem morju v podporo Palestini. Obstreljevanje se medtem nadaljuje tudi ob meji med Izraelom in Libanonom, kjer je bilo po navedbah izraelske vojske proti Golanski planoti in izraelskemu ozemlju davi streljenih kakih 40 strelkov. V Izraelu so medtem včeraj znova potekali protesti, da bi povečali pritisk na vlado pod vodstvom premijeja Benjamina Netanjahuja, da doseže dogovor o izpustitvi talcev iz Gaze. Nemški kancler Olaf Scholz zagovarja odločitev o načrtovani razširitvi začasnega nadzora na vseh nemških kopenskih mejah. Kot je poudaril včeraj, si v državi ne želijo nezakonitih migracij. Nemčija bo nadzor na vseh mejah začela z jutrišnjim dnem.
Na četrti včerajšnji tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v italijanski Ivreji je po zmagi Benjamina Savška sledil uspešen nastop tudi kajakašev. Eva Terčel in Peter Kauzer sta bila tretja. Današnji zadnji dan tekmovanj za Slovence ni bil tako uspešen. V kajakaškem krosu niso bili najbolj razpoloženi. Čast je reševal Jakob Šavli, ki je edini dospel do četrtfinala. V svoji skupini osmine finala je bil drugi, v četrtfinalni pa zadnji. V kronometru je bil Šavli 20. V izločilne boje se nista uvrstila Žiganin Hočevar 27. In Tine Kancler z 32. dosežkom. Slednji je v razvrstitvi svetovnega pokala nazadoval na 11. mesto. Pri dekletih sta se z 19. oziroma 23. časom kronometra v izločilne boje uvrstili Ajda Novak in Eva Alina Hočevar, a sta na to tako izpadli. Že po vožnji na čas je tekmovanje končala Eva Terčel, ki je tako v seštevku svetovnega pokala v tej disciplini z 3. padla na 9. mesto. Slovenski as v motokrosu Tim Gajser je na predzadnji preizkušnji letošnjega svetovnega prvenstva dirki za veliko nagrado Kitajske izgubil vodstvo v skupnem seštevku, so sporočili slovenskega tabora. Prva vožnja se mu je namreč povsem ponesrečila. Po številnih padcih je zasedel šele 17. mesto, njegov glavni konkurent Španec Jorge Prado pa je bil drugi in tako prevzel položaj vodilnega. Zmagal je Francoz Romain Fevre. V drugi vožnji je bil slovenski šampion sicer drugi, a znova za Pradom, kar pomeni, da pred zadnjo dirko, ki bo čez dva tedna v Španiji, za branilcem naslova svetovnega prvaka v razredu MXGP zaostaja 7 točk. Dosežek kariere si je v Šanghaju privozil drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu Jan Pancar. V prvi vožnji je bil 8., s čimer je izenačil svoj najboljši dosežek v posamični vožnji, v drugi pa je še napredoval in s 5. mestom tako v drugi vožnji kot skupno na dirki dosegel rezultat kariere. V skupnem seštevku ostaja na 14. mestu. 20. in hkrati zadnja letošnja preizkušnja svetovnega prvenstva v motokrosu bo v nedeljo 29. septembra. Še to, slovenski odbojkari bodo na svetovnem prvenstvu prihodnje leto med 12. in 28. septembrom na Filipinih igrali v skupini E, s Čilom, Bolgarijo in Nemčijo, je določil žreb.
Vremenoslovci pravijo, da se bo popoldne oblačnost ponekod na zahodu in v srednji Sloveniji trgala, padavine bodo postopno slabele in do večera tudi po večini ponehale. Pihal bo šibak do zmeren veter severnih smeri, ki bo proti večeru postopno slabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu dokaj jasno, na vzhodu pa zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. Padavine bodo popoldne in zvečer od severovzhoda in severa zajele večji del Slovenije. Prehodno bo spet zapihal veter severnih smeri, v noči na torek na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, v Zgornjesavski dolini in na planotah Notranjske okoli 3. Čez dan pa najvišje od 14 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj. V torek bo nato zmerno do pretežno oblačno, ponekod še občasno rahlo deževno, na Primorskem pa bo pihala šibka do zmerna burja. V noči na sredo se bo nekoliko zjasnilo, a se bo čez dan od juga spet oblačilo. Še se bodo pojavljale občasne rahle padavine, na Primorskem pa bo pihala šibka do zmerna burja. Opozorilo. Do današnjega večera bo pod Karavankami, Kamniško-Savinskimi Alpami in na severovzhodu pihal okrepljen veter severnih smeri, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Poglejmo še k vremenu. O 15. je bilo takole po Sloveniji. V Ljubljani pretežno oblačno, namerili so 18 stopinj, piha severni veter v sunkih do 44 km na uro, 18 stopinj Celzija tudi v Kopru, Idriji in na Vrhniki. Kranj 17, Bohinjska Češnjica, Litija in Nova Gorica, tudi Celje 16 stopinj, Bovec 20, Gornji Grad, Kočevje in Novo mesto 15 stopinj Celzija, povsod oblačno, Ravne na Koroškem, Slovengradec 14 stopinj, v Rogaški Slatini, Mariboru so namerili 13 stopinj Celzija, 12 pa v Murski Soboti, Lisca oblačno 10, in Kredarica ob 15. zmerno oblačno minus 2 piha severni veter v sunkih do 46 km na uro.
Trideseti gala koncert Radija Ognjišče.
Veseli in hvaležni smo, da bodo z nami sami vrhunski izvajalci.
Simfonični orkester Cantabile pod vodstvom Marjana Grdadolnika.
Nuška Drašček.
Nuša Derenda.
Eva Černe.
Manca Hribar.
Petra Stopar.
Gregor Ravnik.
Marko Vozel.
Domen Kljun.
Oto Pestner.
Andrej Jerman.
Marjan Bunič.
Radijska zasedba.
Harmonikarja Martin Juhart in Miha Močnik.
Ansambel Banovšek.
In zbor Svetega Nikolaja. Kolaja Litija.
Vstopnice so že na voljo na blagajni Cankarjevega doma, prek spleta ter na vseh Petrolovih bencinskih servisih.
Dobrodošli na 30. gala koncertu 17. novembra v Cankarjevem domu.
Na štajerski avtocesti je zastoj pred prehodom Šentilj v smeri proti Avstriji. Kolona je trenutno dolga 3 km. Na primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec v smeri proti Ljubljani. Zaradi poplave pa zapora cest Smednik-Kostanjevica na Krki, cesta je zaprta pri Malencah in lokalne ceste Ankaran-Koper, železniška cesta je zaprta. Na Mangart prav tako zapora ceste zaradi zimskih razmer, na cesti čez Vršič pa je obvezna zimska oprema, priporočamo tudi uporabo verik. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Jure Sešek. Ura je 15 in 34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo
tudi z druge strani.